сейсенбі күні қазақстандық бірқатар агенттіктер кәсіпкер Эдгар Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалып кеткендігін хабарлап отыр. Бұл жөнінде оның әйелі де тиісті органдарға хабар беріп іздеу жарияланған. Ал тиісті органдар болса, Эдгар Салдузидің жоғалу жөніндегі істің арнайы бақылауда екендігін айтып отыр. Оқиғаның мән-жайы мен Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
Кәсіпкер Эдгар Салдузидің әйелі Анастасия Салдузидің айтуынша, 14 тамыз күні таңғы сағат 9:30-да үйінен өз көлігімен шыққан Эдгар Салдузи іскерлік кездесулерге баратынын айтқан. Кездесулерден кейін үйіне қайтып келетінін ескерткен Анастасия Салдузи күндізгі сағат 11:00-де күйеуінің ұялы телефоны сөндірулі болғанын айтады. Күнделікті жұмысқа жеке күзетшісімен және жүргізушісімен баратын ол тек демалыс күндері ғана автокөлігін өзі жүргізген. Ал жоғалып кететін күні ол Анастасияның айтуынша жалғыз кеткен. Кешкі сағат 5:00-де Анастасияға Эдгар Салдузидің жақын досы, достық даңғылының бойында орналасқан Беладжо ресторанының жанында кездесуге келмегенін айтқан. Досы аталған ресторан жанынан тек кәсіпкердің автокөлігін ғана көрген. Жақын туыстары мен достары да оның қайда екенін білмейтінін мәлімдеген. Сонымен қатар Анастасия Салдузи күйеуінің теміржол вокзалдары мен аэропорттағы жолаушылар тізімінде және ауруханаға түскен адамдар қатарында да болмағанын айтады. Ол егер күш құрылымдары қамауға алған болса, осы уақытқа дейін бір хабарын беретін еді дейді. Анастасия Салдузи күйеуі Эдгар Салдузидің жоғалып кетуін тек оның жұмысымен байланыстырады. Анастасия Салдузи сенбі күні Медеу аудандық ішкі істер басқармасына күйеуінің жоғалып кеткені туралы арыз бергенін айтады. Медеу аудандық ішкі істер басқармасының қызметкері Анастасия Салдузидің сенбі күні күйеуі Эдгар Салдузидің жоғалып кеткені туралы арыз бергенін растады. Кәсіпкер Эдгар Салдузи Қазақстандағы SM Market супермаркеттер желісін ортақ иемденушілердің бірі болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдарында Эдгар Салдузи EU инвестициялық компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы ретінде танылды. Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі делінетін Майра Назарбаеваны ауыр машина жасау зауытының бұрынғы иелері зауытты заңсыз иеленіп алды деп сотқа арызданған болатын. Осы жанжал орын алған кезде бұқаралық ақпарат құралдарында кәсіпкер Эдгар Салдузи Майра Назарбаевадан миллиондаған доллар ұрламақ болды деген ақпарат таратқан еді. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, кәсіпкер Эдгар Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалуы осыдан бірнеше жыл бұрынғы Нұрбановтың хабары ошарсыз кеткен және әлі күнге дейін бір дерек табылмаған Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың оқиғасын еске түсіреді. Олардан 2007 жылы ерте көктемнен бері хабар жоқ, өлі тірілері осы күнге дейін белгісіз банкирлердің жоғалу оқиғасы сол күйінде ашылмады. Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл күйеуінің жоқ болып кетуіне қатысы бар деп Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевті айыптаған болатын. Рахат Әлиев болса, бұл айыптауларды жоққа шығарады.